Rhododendron of viooltjie, albatros of suisie. Maandag 12 Maart 2018, geskryf en voorgelees deur Jana Luther. In twee vorige blaadjies het ek oor klankekspressie geskryf. Die soort waar 'n mens geluide wat jy hoor met jou stem probeer naboots, wat klanknabootsing of onomatopoeie genoem word, in 'n tweede tipe by woorde wat 'n bepaalde beweging of handeling aandui. As die spesifieke letters wat tot 'n woord saamgevoeg word, 'n betekenis van beweging oordra, wat ook vasgevang word in hoe die woord klink, word daar van klankskildering gepraat. 'n Derde vorm van klankuitdrukking wat minder duidelik as onomatopoeie in klankskildering is, en waaroor hierdie laaste blank in die reeks handel, is klanksimboliek. Om klanksimboliek soos dit byvoorbeeld in 'n gedig voorkom noukeurig te omskryf, is moeiliker. 'N Mens moet ook versigtig wees om jou dit nie te verbeel nie. Van klanksimboliek is daar sprake as daar in die klank van 'n woord of uitdrukking wanneer 'n mens dit hardop sê, 'n verband te gewaar is met begrippe en kwaliteite soos donkerte, gewig, gladheid, helderheid, hoekigheid of kantigheid, intensiteit, kleinheid, ligtheid, rondheid, skerpheid, skurfheid en so meer. Ook as daar 'n bepaalde ooreenkoms of verwantskap aangedui kan word tussen hoe 'n woord of uitdrukking klink en 'n bepaalde gevoel, 'n bepaalde houding, stemming of 'n psigiese toestand. In sulke gevalle, anders as by onomatopoeie en by klankskildering, het die referent of die saak waarna die woord of uitdrukking verwys, met geluid of beweging as sodanig niks te maak nie. Vergelyk byvoorbeeld rhododendron met viooltjie en albatros met suisie. Watter een van elke paar is die grootste? Watter een van elke paar is die kleinste? Selfs al het jy nog nooit 'n rhododendron of 'n albatros gesien of van een gehoor nie, en nog minder van 'n viooltjie of 'n suisie, sal jy in beide gevalle waarskynlik die korrekte afleiding maak, dat 'n rhododendron, waarvan die grootste soort tot 50 meter hoog kan word, en 'n albatros, die grootste seevoël, waarskynlik groter is as 'n viooltjie en die klein kanarieagtige suisie. Hoe? Bloot op grond van hoe hulle name klink. Die verskillende klanke laat 'n mens reeds iets van elkeen se eienskappe vermoed. Die akoestiese geaardheid van klanke en hulle posisie ten opsigte van mekaar speel by klanksimboliek dus 'n belangrike rol. Hoe woorde deur die stembande in die keel en in die mondholte gevorm word, die motoriese sensasie van die uitspreekhandeling, ritmiese en metriese patrone, die herhaling en of kontrastering van klanke, en ook hulle duur, hoe lank hulle uitgespreek word, die lengte van woorde in frases en sinne. En daarbij ook hoe die oor van die luisteraar die klanke waarneem, die assosiasies wat hulle by die hoorder en ook by die spreker self oproep. Om klein dingetjies en eienskappe soos dunheid, helderheid, ligtheid voor te stel, word byvoorbeeld stemlose klanke soos k en t, en dikwels ook die hoë voorvokaal i gebruik, net soos die klanke in die geval van klanknabootsing ook gebruik word om hoë fyn geluidjies voor te stel. Om die indruk van iets groots te skep of eienskappe soos dofheid, donkerte of swaarheid weer te gee, word aan die ander kant dikwels swaar, dreunende stemhebbende klanke aangewend. Trillers, eksplosiewe, soos r en d, en lang agtervokale soos a en o en u. Vergelyk byvoorbeeld A.G. Visser se folie jasmijn, angelier en mignonet met sy donkerrooi rose en hulle duistere geheime in Rosa Rosarum. Metafories word na sulke klanke dikwels verwys as helder of lig, folie, angelier, of as diep, donker of swaar, donkerrooi rose, wat dikwels 'n bepaalde stemming skep en soms ook spesifieke gevoelens kan oordra of weerspeel. Blydskap teenoor droefheid byvoorbeeld, opgewektheid teenoor terneergedruktheid, sorgvryheid teenoor onheilspellendheid en so meer. Hou in gedagte dat verskillende klankmiddele dikwels saam aangewend word. Verskillende soorte klankekspressie vloei dikwels in een. Klanknabootsing kan oorgaan in bewegingsskildering en bewegingsskildering in klanksimboliek. Ek dra hierdie reeks op aan die nagedagtenis van Dr. H.C.T. Müller, by wie ek van die literêre teorie geleer het, maar ook van die woordkuns self. Sy artikel Klankekspressie, 'n voorstudie, het as bron vir die drie stukke gedien. Dit is opgeneem in die boek Die Kunstwerk as Taal, met Van Rensburg F.V.J. as redakteur. Dit het in 1975 verskyn in Kaapstad by Tafelberg Uitgewers.